kannski eitthvað í samvæntu við þá er ekki frekar óstaðfestar samsæðiskenningar samsæð, já þeir kalla conspiracy theorist
Já aðalega það bara að þau koma sínum mönnum að í inn á stjórnkerfisins að þeir koma sínum mönnum að innan CIA og innan utanríkisþjónustunar þeir gera sér fyllilega grein fyrir sagt, mikilvæga stöðu bandaríkjanna í alþjóðavettvangi og það aðalega það að þeir komi hvor öðrum í stöðum þar fylgjast með og stiði hvernig annan við sjáum það líka í núvarandi valda sem sagt, í þeim sem að hafa völdin í bandaríkjunum þar eru í kringum Bush, þar eru Dick Cheney, Paul Wolfowitz Donald Rumsfeld þetta eru ekki skólanbúns meðlumir en þeir eru sem sagt allt í kringum þetta eru ósýnilegum oft gagnast það kannski ekki endilega mönnum eins og húnum sem bera ættanafni eins og Vanderbilt og Rockefeller og kann ekki að vera veist, mennir sem í þessu þeir þurfa ekki að standa í þeir þurfa ekki vilja ekki að nenni ekki að standa í því að vera varnamálar á þeirra bandaríkjana eða varaforseti þeir eiga peningana og þeir stjórna sem mönnum baku tjöldi eða veist, svo er sagt og Bush kæmist aldrei til valda nema með þeim stuðningi sem hann hefur haft þarna frá þessum mönnum og svo sem maður hefur svo kosningar í Flórida það þarf að fara fyrir hæstarétt og skólanbóns hefur nú þótt hafa góð ítök þar þannig að þetta er oft við erum að kalla ósýnilega menn almenningum